Armët palejën në duart e qytetarëve të Kosovës, se sipas organizatave të ndryshme ndërkombëtare, llogaritet se mund të jetë rreth 300.000 armë, paraqet rrezik serioz për qytetarët, u tha gjatë takimit të parë të grupit punues për hartimin e strategjisë për grumbullimin e armëve paleje. Hartimi kësaj strategjie, sipas zyrtarëve qeveritar, ka për qëllim gjetjen e formave më të mira për zvoglimin e numrit të madh të armëve. Strategjia sipas tyre pritet të përfundojë brenda 2 muajve. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se janë të vetëdijshëm që hartimi i strategjisë është vetëm fillimi i punës. Ai thekson se mendimin e kësaj strategjie dhe më pas me miratimin e ligjit do të shënohen për parime në grumbullimin e armëve.
Nuk dëshiroj të flas me shifra të cilat deri tash ne nuk kemi arritur të kem zyrtare, dëshiroj të them po ashtu që dikun mesatarisht 2000 armë konfiskohen nga policia jonë në vit, konsiderohet po ashtu që dikun nën kontrol janë rreth 70.000 armë, duke pas parasysh legalizimin e një 35.000 dhe të tjera pastaj që në format të ndryshme janë konfisku.
Ministri Pajaziti konsideron se të gjitha këto shifra do të bëhen më reale pas hartimit të kësaj strategjie, cila shpreson se do të mund të ketë efekte pozitive në përmirësimin e kësaj çështje.
Ne e përmendëm këtu që nuk kanë qenë të frishme, unë vetë thash në fillim që nuk kanë qenë apelet për amnesti edhe fushatat për amnesti shumë të frishme, bashkarisht do të gjejmë forma përveç punës rutinore të policisë, të gjejmë forma të vendisimit, të kampanjave të ndryshme që kemi edhe amnesti.
Ministri Pajaziti kërkon nga qytetarët që të mos mbajnë armë ilegale pasi që tani si shtekson ai nuk ka motive siç kanë qenë vitet më herët. Ndërsa koordinatori i organizatës Safer World Asheti Strefi, i cili në bashkëpunim me Forumin për Iniciativë Qytetare kanë publikuar raportin për siguri dhe përdorimin e armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë, thosë se numri i përafërt i armëve ilegale është rreth 300.000. Sipas këtij hulumtimi, zoti Strefi tekston se numri më i madh i armëve pa leje është në qytetin e Mitrovicës.
Rreziku gjithmonë bazohet në disa indikatorë dhe indikatorët janë rastet e incidenteve, periudhat kur armët mund përdoren. Prandaj në hulumtimet tona del nga hulumtimet kualitative që armët mund përdoren, periudha të ngritjes tensioneve dhe ky është një indikator që duhet merë parasysh në hartimin e strategjisë.
Në anën tjetër, disa qytetarë thonë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Astrid Lushtaku shprehet.
Përdorimi i armëve është mjaft stresues pasi që shumë fëtri në mënyrë jo të lehtë i mbajnë, mirë po edhe mënyra e përdorimit të tyre është tepër e madhe pasi që në shumë ahenge të ndryshme është bërë si një lloj tradite përdorimi i armëve në Kosovë, mirë po është shumë e panevojshme përdorimi i armëve.
Ndërsa Njazi Biçku thekson se mbajtja e armëve pa leje nga qytetarët është një shqetësim mjaft i madh për të.
Nëse thirrmi që kemi shtet kemi ligjet, s'ka nevojë. Zyrtarët i kanë armë, kush ka nevojë për këtë?
Sidoqoftë deri më tani qeveria në bashkëpunim me Forin dhe mekanizma të tjerë të sigurisë në Kosovë kanë ndërmarrë shumë iniciativa të cilat kanë për qëllim dorëzimin e armëve ilegale nga ana e qytetarëve. Për Radion Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.